حاملي وكلام مش هتكلم تاني انا مش هفضل كده في اللي فيك ويا ريت تفتكر كلامي بتقول ان انا مش هقدر بكلامك مش هتأثر ولا هفرح بيه وافكر ولا هندم علشان فايتاني بتقول ان انا مش هقدر بكلامك مش هتأثر ولا هفرح بيه وافكر ولا هندم علشان فايتاني
ولا هسرح فيه وافكر ولا هندم علشان